жүрекке әсер етіп шайтандығы басталды мамадағы сайқалдығы саған деген сезімді қайтар бүгін айтам бүгін ол өзім көк түтінің арасына дыстайды өзі солай қар өмірін лас өмірін бастайды
Өзін өзі тағы да жиялдайды